to byla vysoká škola politická jídlo. My jsme byli na neuniverzitní škole. Nedělíme se na fakulty. Takže v první instanci ve správním řádu vykonává rektor. V druhou instanci ve těchto podmínkách bude vykonávat dom.
Já se obávám, že záměrem toho, že se v novele vyskytlo na tvrdom, že odvolacím orgánem je rektor, je v skutku záměr, aby řízení i na neuniverzitních vysokých školách, což ostatně je problém všech soukromých, nebo většiny, ne všech soukromých vysokých škol, že v prvním stupni rozhoduje rektor, respektive učený orgán, a v druhém stupni tedy znovu rektor. Soukromé vysoké školy si umím představit, že se tím jiným orgánem určí někoho jiného. Jakkoliv nevím, jestli by to neměl být ten samý s ohledem na tu logiku toho. Ale ono totiž v minulosti nebylo úplně jasné, kdo to má být. A nabízelo se, že to bude ministerstvo školství z titulu toho, že plní úkoly nadřízeného orgánu. A já si tak myslím, že jestli ministerstvo školství agendě té spousty vysokých škol dokáže tak rozumět, jestli to chce dělat, protože si tam nevztahte samozprávy, které je vysoké školy. A ve státní správě, a prostě nebylo to ideální. Z tohoto pohledu se jeví jako lepší, koncepčnější věc nechat to na těch školách. Chtělo se zachovat to dvoustupňové řízení pro ty školy. Obdoba rozkladu se tam neudělala, možná by to nebylo špatné, ale mě z toho zeptali nic jiného, než je opravdu jednička i dvojka, ale já si říkám, že si aspoň myslím s ohledem na nějakou podjatost, aspoň na to, jak to teda vidí, aspoň štěvěli oči. Ať to opravdu není o tom, že já jsem to vyhodnotil, tak já se na tom znovu odmyslím, pořád si myslím, co jsem si myslel předtím, ať je to aspoň jiný člověk. Třeba doporučuju v rámci toho, že vlastně tím organizace je to. A zákon umožňuje vlastně stanovit opatření, co vykonávají v tom směru, jak to zastupují pro rektory, aspoň tu jedničku dělat prostě tak, že to bude dělat ta osoba příslušného studijního pro rektora a tu dvojku, to je fakt ten rektor. A teď myslím, že hlediska té odpovědnosti, aspoň aspoň tak dále, co se dělá to udělat v rámci té úpravy, která vyšší. Tak to vnímám.
Já bych tady souhlasila s tím posledním řečením a grafikou, protože si to dobře nedokážu představit jako smysl toho, když rozhoduje ten stejný, to je i rozporu s zásadou efektivity a ekonomie, jako řízení, to potom dostrádá úplný smysl. Jako souhlasím s tím, že ten zákon o vysokých školách jako v tomhle směru je hodně nejednoznačný. Tak si dovolím ještě jednu poznámku, on správně řád dokonce pamatuje na institut podjatosti, když říká, že pokud někdo rozhodoval jako orgán první instance, nemůže vlastně rozhodovat vlastně u té dvojky, takže tady bychom narazili prostě i na tyhle ostrovy, které se tady podporně jako využít. Takže si myslím, že určitě vidím ten proces, teď v úvozovkách samozřejmě obdobu rozkladového řízení, tak to funguje na úrovni ministerstev, tam samozřejmě se používá termín ministerstvo a ministr, jako ten, kdo stojí v čele, má nějaký poradní orgán v podobě rozkladové komise. Ale jsem velice ráda, že jsem nepřijala ta koncepce, že by je o vašich rozhodnutí rozhodoval muž, no to už vyjde mimo tu organizační strukturu a jako myslím si, že přece jenom jako to není zase jako klasický výkon státní správy, že jsme stále na to museli hledat na nějaký nadřízený
orgán. Já jenom, jestli můžu k tomu dovolit, já myslím, že právě řádu jsou takové případy, kdy ten samý orgán rozhoduje v prvé, takové stupni, minimálně napadá finanční arbitr, který rozhoduje ve správním řízení a rozhodne nálezem a podají se pro něho námitky a on námitka rozhoduje zase finanční arbitr, dokonce v tom zákoně je to jako napsané. Takže není to úplně, když to bylo běžné, to je správné, ale minimálně ten precedens tady pravděpodobně je.
Ještě dám slovo docentu Mopesovi, který působí na soukromé škole, mimo jiné, takže to asi řešil.
Thank you. právního řádu, jak je napsáno, že opravdu orgánem ministra existuje. Vím, že to zní jak absurdně, a to je museli pořádat, jestli to dobře nebo špatně, já nevím. Ale můžeme si představit, že rektor se mohl zmítnout po odpovědnosti i v souvislosti s tou pořádností a přinést na rektora. Takže to nejde. Rektor je to napsáno rektor. Já si spíš myslím, že to je takhle. Je to hodné, ale můžeme to tady.
Děkuji za to, znovu se vracím k tomu, že možný právníci různý názor, já si dovolím repliku na tohle přenesení. Ten termín přenesení není ideální, ale vycházím z toho, že zákon o vysokých školách jasně říká, že rektora postupuje být účinem pro samou pro rektoři. A mám za to tak, jak to chápu, a i tu situaci, že vlastně to znamená, že rektor nějakou svým opatřením řekne, kterou tu agendu, kterou zákon svěřuje jim. Vlastně vykonávají v těch konkrétních případech ty lidé, kteří jsou s ním, jak to vnímám, takže pro rektor je jediná úřední osoba k postavení rektora. A rozhodnutí nejvyššího správního soudu se i zabývalo tím, jestli to tady může vydat nebo ne. A pokud je mi známo, tak se s tím vypořádali, takže ano, opravdu je to v rámci toho vlastně přenesení není to slovo, ale v rámci toho učení, toho rozsahu. Čili tady si dovolím s tím nesouhlasit, ale prostě pan může podívat
soukromoprávně cena za poskytnutou službu a
ta náhrada je něco mezi, podle mě, protože ona jakoby má znaky jak toho poplatku, tak to je to soukromoprávní plnění.
Dobrý den, podolává to Česká univerzita v Plzni. Já bych měl dva dotazy asi na paní doktorku Jurkovou, protože ten její příspěvek se mě líbil o mě. Takže děkuju. A ty dotazy spočívají v aplikaci tedy správního řádu na rozhodování právě povinnostech studentů. A jinak jsem se chtěl zeptat právě na to řízení o těch výjimkách, že tam podle služebního zkušebního řádu, jestli i tam budeme aplikovat správní řád na ty věci řízení v plné míře, tedy v plné šíři. A druhý dotaz, možná, že s tím strašením to nebude rozlišek hlavé, protože tady se mi dostal do ruky rozsudek nejvyššího správního soudu, který se zabýval aplikací správního řádu po novele. A v tom vynikátu Čechová studice se tvrdí, že nebylo úmyslem zákonodárce zavést aplikaci správního řádu v plné šíři. Tak jestli byste na tom hlavě mohli zavodit nějaký názor. Ten rozsudek samozřejmě skončí nebo číst. Děkuju.
Tak, jo, ta první otázka, co se týká vlastně těch posuzování výjimek, jestli správný řád ano nebo ne, ale ty dvě otázky víceméně trošku splývají dohromady, protože on ten paragraf 68 v tom odstavci jedna z těch následujících vlastně písmenka, které tam uvádí, říká, že vysoká škola rozhoduje právě o povinnostech ve věci a teď je tam vlastně nějaký způsob vyčítá. A chybí samozřejmě všechny roviny, typicky individuální studijní plán a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě ten proces rozhodování o výjimek, on má jako také několik vrstev a já to vnímám tak, že pokud rozhoduje o výjimce ze studijního a zkušebního řádu, která se váže třeba na proces ukončení studia, tak tyhle řízení víceméně spolu souvisí. Takže u tohle typu výjimky bych to prostě pod ten správní řád podřadila. Samozřejmě my máme takovou vágní formulaci typu, že lze udělit výjimku ze studijního a zkušebního řádu, tečka, konec věty, takže ono je to prostě vše objímající, prostě z jakéhokoliv prostě pravidla, které tam jsou formulované, tu výjimku vlastně udělit můžu. Takže tím, že tenhle proces přímo není podřazen po tu 68, tak by se dalo vydedukovat, že správný řád ne, ale já bych byla velice opatrná, protože Veronika už v závěru svého vystoupení říkala, že by ten zákon jako takticky nic neříká, tak ten správní řád už v tom paragrafu 1 říká, že je procesním předpisem pro činnost orgánu veřejné správy, je tam i důležitá citace toho paragrafu 180. My se v podstatě jako právníci zhodneme na jedno, vždycky základní zásady, ty jako velice jako obtížně vyhodíte ze hry. A vracíme se úplně na začátek těch našich diskuzí, které prostě se vedly napříč nejen prostě právním světem, jestli i ta předcházející právní úprava, jako tím, že tam uváděla tu větu, dokázala vlastně vyhodit za účinnosti nového správního řádu toho právní úpravu vlastně plně ze hry pro zákon o vysokých školách. Takže já se musím přiznat, že to soudní rozhodnutí neznám, nejsem si úplně detailně seznámená. Ale pokud řekl, že to nebylo úmysl zákonodárce, to je fakt věta, ale jako právo říká, že úmysl zákonodárce je prostě zrovna výkladová agenda, kterou úplně přesně jako úmohu neberete, důležitý je ten text toho zákona, tak jak je. A důvodová zpráva něco potom říká o úmyslu zákonodárce, kde ale opravdu to je jasně formováno, že prostě ten správný řád jako by tam měl být. Já si dovolím jednu poznámku, pokud by to úmysl zákonodárce nebyl, tak ty procesní pravidla, která jsou formulovaná v zákoně o vysokých školách, jsou krajně nedostatečná, protože to rozhodování podle mě stejně dnes nedokáže. Takže to je ten základní problém, který nastával už v minulosti. To znamená, že nějaký prostě procesní postup tam nastavený musí ta otázka do jaké míry je prostě formalizována. Ale jako obávám se, že tu odpověď na otázku si správně řád ano nebo ne, nelze úplně čistě hledat v zákoně o vysokých školách, ale podstatné to, co sám o sobě a o své aplikatelnosti říká, ten správný řád. A ještě jedna věc. V souvislosti s tou novelou zákonodárce přece jenom některé věci trošku učesalo, už to tady padlo, když říkal, že profesorské řízení není správné řízení, habilitační řízení není správné řízení, ten někdy a priori předpokládá, že na to rozhodování se správné řízení vztahuje. Takže otázka opravdu výkladu a interpretace těch nových ustanovení. Ale pokud jako úmysl zákonodárce je prostě jedna věc, ale důležité, co napsal do textu toho zákona. A V řadě případů ta legislativní aktivita školy, že kolegyně třeba odešla, jako někdy vypadá i tak, že jako já mám úmysl A, ale v procesu prostě toho základného legislativního vývoje se mi z toho stane C. A ta důvodová zpráva tomu v řadě případů potom už vůbec jako neodpovídá. Takže jako budu ráda, když se na to soudní rozhodnutí prostě potom podíváme, jestli opravdu to lze takhle interpretovat, tak jak jako říkáte, že soud říká, že něco jiného, jestli říká, že úmysl zákonodárce to nebyl, tu větu si můžu dovolit, proč ne. A něco jiného, když říká, na tohle nebude špatně konat správně, prostě řád. Jo, takže to jsou prostě dvě roviny. Ale i tak opravdu se domnívám, že prostě ten proces zákonnosti pro školy tak ukazuje. A ještě jedna věc, on používá terminologii správní řádu a vložně říká, kdo je účastníkem, kdy vlastně, když používá vlastně ten proces a nastavuje ty odchylky. Jako ono dohromady to jako skládačku musíte z něčím ještě poskládat. Samo o sobě ty pravidla prostě neobstojí.
Vysoká škola rozhoduje o právě a povinnostech studentů. Protože tam můžeme jako přesvědčit tomu, že bohužel, já musím zdůraznit, bohužel, a považuji to za největší chybu té novely, že nám zavedla správní řád. Já vůbec nepovažuji, že to je něco pozitivního. A opak mělo dojít k tomu, že byla stanovena jasná, jednoduchá procesní pravidla pro vysoké školy. A že tohle je věc, kterou ministerstvo absolutně nedocenilo, protože mimo jiné tohle bude stát vysoké školy poměrně velké peníze. O tom nikdo nemluví, že se musí výrazně změnit administrativa spousty věcí. A tohle se prostě nikdo zjevně na ministerstvu školství nedomyslel. A nicméně otázku je, pokud bychom interpretovali ten paragraf 61, a 68, pardon, odstavec 1, jakože se jedná o taxativní výčet, kdy se rozhoduje právě a povinnost. Pak si musíme říct, že v těch ostatních případech by se nemuselo rozhodovat o právě a povinnost. A pak teda, co to znamená? Jestli to rozhodování bude neformální, protože těch rozhodnutí, které v tom paragrafu nejsou, je poměrně velká řada. A je to obrovské množství agendy. Když jsem uváděl příklad rozhodování o přiznání individuálního studijního plánu. Ten nikde stanov není. Většinou to bývá poměrně velký nápor v určitý časový okamžik na tu vysokou školu. A v případě, když jsme si řekli, ano, tohle všechno podřizujeme správnímu řádu, pak říkáme, proti všemu je odvolání. Což je obrovský nápad věcí, které bude řešit rektora nějakým způsobem. Tak si teda řekněme ano, podřídíme to teda 15-denní lhůtě na odvolání, všem teda formálním požadavkům. To je velká otázka.
Interpretace toho paragrafu 68, já s tím úplně souhlasím, že ten výčet těch situací, do kterých se vlastně dostává vysoká škola a rozhoduje vlastně těch právech a povinností, jako ani nemůže být taxativní, to jako rozhodně ne, protože řadu těch situací nepředvídá zákon, ale studijní a zkušební řád a umožňuje vlastně ty jednotlivé instituty. Ne všechny školy mají třeba individuální úpravu studia, ne všechny školy mají režim výjimek a tak dále, tak dále. To určitě bez pochyby. Nicméně pořád dostáváme na té teoretické úrovni, že i když student žádá individuální studijní plány a oni rozhodují, pořád je to prostě proces rozhodování. A myslím si, že prostě s tím rozhodováním souvisí i to, že ten student má možnost se proti mému rozhodnutí prostě bránit. Je to rozhodování o právu, to je bez pochyby. Je to prostě rozhodování o právu studovat formou individuálního studijního plánu v našich podmínkách. MU dost o výrazném oprávnění, protože já zbavuji povinnosti docházky na seminární výuku, která je normálně prostě povinná. A pokud mi ten individuální studijní plán neudělám, tak často dostávám jako do velice stresující situace a nějaký situaci, kdy není prostě schopen skloubit některé aktivity, které tam má. Takže pořád dostávám na té stejné roviny, že u těchto forem rozhodování potřeba chytnout jako ten proces. A já se jako musím přiznat, že I když dřív ten paragraf 68 nebyl formulován tak, jak formulován je, tak přece jenom prostě na základě principu subsidiarity jsme tam správný řád jako aplikovali, byť ne ve své čistě formální podobě, ale studentům jsme režim opravných prostředků prostě běžně umožňovali. To je jedna věc. Druhá věc samozřejmě je, že tady se přiznávám, že i u individuálního studijního plánu jsme to nevnímali čistě jako rozhodnutí, to znamená, že nebyl to výrok odůvodnění a prostě poučení opravného prostředku, ale naopak to byla formulace náš individuální studijní plán a ten spočívá v tom a v tom. Mě teď ještě napadá jeden příměr, protože ta individuální úprava studia není jako vynesena pouze na úroveň terciálního vzdělávání, ale znají vlastně i základní vzdělávání a střední vzdělávání, tam vlastně na to přímo to je zákon, že ředitel o té individuální úpravy studia vlastně rozhodnout může. Nicméně na jednu interpretační záležitost paragraf 68 mě říká, vysoká škola rozhoduje zejména tyto věci. Což by jako nemusvíček demonstrativní, proč to nechápal by tam ty otevřené dveře. On říká, že rozhodujeme věci. Tím pádem jako z mého úhlu pohledu, a je to opravdu můj názor, svědčí to, že zákonodárce ty písmenka A až I říká tohleto stěžení pro rozhodování, tohleto stěžení rozhodování o právech a povinnostech a tady ti nastavují přísnou formu. Takže kdybych to uzavřela, u toho individuálního studijního plánu jako ani my nedržíme formality typu rozhodnutí, ale přímo prostě vydáváme individuální studijní plán. A budeme tak postupovat i u podpory
9.2016.
Jenom jestli chci reagovat, a když rozhodnete negativně,
to je ten
jediný
problém.
Jo, to pozitivní, to problém není. Jasně. Pokud rozhodneme negativně, tak vydáváme klasicky, že zamítáme žádost individuální studijní plán a pak tomu tu právní podobu přiznává. To znamená, že ten student se proti tomu vlastně bránit mohl. Ještě podotýkám, že i správní řád některých ustanovení zná, že pokud se třeba plně vyhoví žádosti, není potřeba odůvodnění, pokud plně vyhoví žádosti, nemusím studenta vyzývat vlastně k podání, nebo k podání námitek vlastně k vyjádření k těm konkrétním rozhodnutím. Ale jako znovu podotýkám, je to prostě ohýbání těch institutů, ale dokážu si představit, že to žádost prostě vyřídí jinak. To znamená, že bych ji vyřizovala natolik neformálně, že potom prostě napíšu jenom nevyhovují Juníková a nebude tam prostě nějaký formalizovaný úkon vůči tomu studentovi. Ale uznávám, je to prostě na pomezí. Jako je to to, o čem jsem říkala a mluvila na začátku, že ten správný řád vám nedá, ta aplikace po správném řádu i formulace zjednoduše vám nedá odpověď prostě na všechny otázky, které tady vystanou. To procesu rozhodování. To rozhodování na úrovni vysoké školy je opravdu velice komplikované v těch jednotlivých segmentech, prostě, které jsou. Ale jako vnímáme to tak a nutno říci, že i my sami se budeme učit v průběhu účinnosti zákona, my sami a určitě nás bude učit i judikatura, která prostě k tomu bude, jestli naše interpretace byla správná, nebo prostě správná nebyla. Jo, jestli, jak se prostě dívat na výčet toho paragrafu 68, ale to není jediný problém, prostě, který ten zákon zavdává, je to i situace, kterou nastínila prostě kolegyně, kdy se tam objevuje jednoznačně formulovaný odvolací orgán, ale nedává se prostě odpověď na otázku vlastně u vysoké školy, které se organizačně nečlení, jestli prostě tam nedá být instanční řízení, jestli se tam musíme trvat, to případě na zásadě domů instančnosti a formulovat to prostě jinak, ale tak, jak jsme říkali včera, a mi se hodně líbil kolega, respektive náš rektor, který říkal, střední cesta je jediná, která do Říma nevede. Taky tady si myslím, že snad i zákonodárce a pokud vím, tak ministrině to včera přislíbila, že prostě bude reagovat na námitky vysokých škol a i zpřesnování prostě textu toho zákona. Ale je to, jako my právníci jsme na to relativně zvyklí, že prostě pokud čteme ustanovení zákona, takže a vidíte to i tady z hlediska těch poplatků, že interpretačně je to poměrně komplikované. Ale je to velká škoda, že prostě ten adresát, není to prostě jasně formulováno, a tohle použijí správný řád a tohle už jde prostě mimo správný řád. Všechny správně namítáte těch mechanismů odvolání, protože tady je odvolání 30 dní, ale bude správný řád, bude 15 dní.
Mohu je to doplnit, tak my jako univerzita jsme se přihlásili k tomu, že na postupy, které na to rozhodování až našeho studijního zkušebního řádu vlastně se použije 68. ZVŠ. Čili my jsme si sami řekli 10. samým postupem. A já jsem hluboce přesvědčena, že jsem četla rozsudek Nejvyššího správního soudu. V němž soud říká, možná, že to byl krajský soud nebo městský soud v Praze, v němž říká, ano, vysoká škola může vydávat dělat i rozhodnutí, která zakotví až to svém vnitřním předpise, čili nedokážu teďka dohledat tu spisovku. A jenom jedna poznámka k tomu správnímu řádu, abych se ho hrozně ráda zastala. Já vím, že na ty školy nedopadá úplně ideálně, ale prostě na tom, aby z něj vznikl tak kvalitní předpis, jak je, a já mám za to, že správní řád je kvalitní předpis, obecně za to, na tom prostě makalo spousta lidí spoustu let. Vypořádávalo se to na mnoha úrovních a výsledkem je něco, co prostě procesně celku dobře funguje, obecně za to. Ten další procesní předpis, o němž vím, že existuje a je dost komplexní, aby obstál ve správním řádu i daňový řád. Tam předpokládám, ta procedura byla podobná a já neznám žádný jiný předpis, který by samostatně byl tak kvalitní a obstál ve správním řádu. A možná, že 30 odborníků z téhle země by teď mohlo přestat na 10 let pracovat a makat na tom, aby se přijala dostatečná procesní úprava pro rozhodování vysokých škol. A než se to stane, nebo pokud se to nestane, mám za to, že správní řád je lepší než vákuum, které bylo doteď. Ale to není odpověď, to je spíš replika. Já věřím, že je to ta lepší varianta, než jak to bylo dosud, ale bude s tím spousta bolestí. A omlouvám se, poslední věc na rezultata TESE, protože jsme toto řešili. Našla jsem rozhodnutí, je to 7AS41/2013 nejvyššího správního soudu, kde nejvyšší správní soud říká, já přečtu tu právní větu, která z toho zůstala vyzobnutá. Rozhodnutí o přezkoumání, rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem je oprávněn vydat jménem rektora zastoupení pro rektor, pokud bylo takové zastoupení určeno rektorem v souladu s 10.4 zákona o vysokých školách či s tím pověřením. Jinými slovy, soud posvětil, jasně zákon říká rektor, ale pokud ho pro pověření, tak to, že to vydá pro rektor, je v pořádku. Totéž analogie děkan pro děkan. Jeden druhý a názor nejvyššího správního soudu, jakože nemusíme mít stejné názory, jenom k tomu dodávám ještě, že vlastně jako z mého pohledu posvěceno nejvyšším správním soudem, který ten poslední, kdo vlastně řekne, jestli to tak může být, a zatím to já to tak může být. My necháme se to na
konci. Jiným vykázím, kdo to na to opřeno.
Aha.
Nelze, právo.
Proběhne cestou domů.
Já mám, nebo mě vyděsili hned první dvě přednášky, protože mám to tím zaznělo, že za prvé teda poplatek za rozhodnutí studium byl zrušen. Znamená to tedy, že student může studovat nekonečná a my ho tedy musíme učit. Za další, vy máte.
Jako právě říkám ano, jako člověk, který působí na vysoké škole, říkám bohužel ano.
Výborně. Právě paní prodekanka říkala, že studenty ve vyšších ročnících učíme zadarmo, ono to není pravda. My totiž je učíme za peníze těch slušných studentů, který studují rádi. Ale to je spor s právním názorem, který říká, že můžeme, pokud neomezujeme. Takže co s tím?
No, opravdu ty peníze jsou, ono to není tak, že by ministerstvo poslalo 35 tisíc na grantu. A to je jinak, oni vysledujeme prostě, že počet studentů, kteří studují nějaké podmínky a do tohoto počtu rozpočtových studentů nepatří ti držím poplatku. A prostě na tenhle počet škola dostane peníze, nebo co dostane škola, ani ne ta fakulta, tak se to nějak přerozdělí. A vlastně za to musí učit všechny, včetně studentů, kteří nejsou v režimu rozpočtového studentu. Ono to není takhle jako jeden k jednomu. To jsem zmínila v podstatě, nebo možná o tom mluvila jen, že nejsem jistá, kdo z nás tohle to říká, že učíme zadarmo. Zadarmo ve vztahu k němu, vlastně zadarmo, my na něj ty peníze, na ten účet nedostaneme, ale my ho stejně odučit musíme. Jako, není to takhle úplně přímé, ale ten koncept je tam asi jasný. A prostor si nemusíme konkrétního právě.
A pak je tam poslední věc, ohledně toho, že student déle studuje. My máme přihláška, že vypíše seznam studií, který absolvoval a tak dále a podobně. On to podepisuje, že to je všetově, pak přijde zjistit, co něco úplně jiného samozřejmě.
Z matiky.
Takže tam my máme problém, existuje nějaký proces, který by jsme mohli postihnout toho studenta, že vlastně podvodným způsobem on napsal, že studoval jenom tohle.
Za prvé, to nemůže být kritérium pro přijetí.
Ne, ale přihlášce se podepisuje, že má vypsan.
Opravdě, vy to po něm nesmíte chtít.
Nesmí.
Čili na základě něčeho, co není právě aprobováno, je těžké dokazovat právě aprobované výsledky. Ale jinak podvodné jiné, samozřejmě je to na to, ale podvodné je jenom oproti něčemu, co se smí po něm chtít.
Dobře, takže to tady děkuji.
Pardon, špatně jsem se vyjádřila. Prvním úkonem je vydání rozhodnutí ve všem pro mě nesplněný požadavek. Takže na to jsem se chtěla zeptat, že to je to zahájení řízení.
Ano.
Tak. A co se týče oné výzvy. Výzva. My jsme byli různě právníky poučováni a dokumentů nepsali nic, co není nezbytně nutné. Žádný předpis nespecifikuje, co má být učené. Zlobí ty věci, chápeme, že má to samozřejmě základní úrovně toho dotyčného studenta, že mu dáváme výzvu, aby se přišel seznámit s podklady pro řízení, které jste ukončili právě nesplněných požadavků. Získá se to, dejme tomu, nesplněný počet kreditů. Je možné tedy, nebo nemáte splněný povědí předně. No. Vy jste říkala, že do té výzvy dáte nějaký odkaz, že mají být k dispozici. U nás se v současné době chce to, co píšeme až po tom rozhodnutí, spousta rozhodnutých věd, typu dne toho a toho jste si zapsal předmět ten a ten, dne toho a toho jste se přihlásil na termín zkoušky. A ve chvíli, kdy my ukončujeme studium z těchto důvodů, řeknu, dejme tomu stovce studentů a každý z nich má jiný předmět, někteří z nich mají těch předmětů i šest, tak pro nás to představuje nepředstavitelnou zátěž. Já se v této chvíli trochu dohaduju s vedením univerzity, že toto tam psát nechceme, všechny fakulty za tím stojíme, ale prostě říkala jsem, že se musím zeptat vás, jakou vy máte praxi, jaký vy na to máte názor, protože mně to připadá, že v hektickém období probíhá právě to posílání výzvy a stále ještě běží akademický rok, takže se řeší spousta věcí. Je obrovský riziko chyby a ve chvíli, kdy v té výzvě budeme mít chybu, tak se může stát potom cokoliv. Takže jsem se chtěla zeptat na to, jestli to prostě stačí jednoduché řečeno, že nesplnil se požadavky vyplývající z předpisu, spočívající v
Dobře, já si dovolím reagovat. Ta výzva k vyjádření se k podkladům, a teď budu mluvit jedině v terminologii, řekněme toho klasického správního řízení, dává totiž jednu podstatnou informaci tomu účastníkovi, v našem případě studentovi. Spíš mám kompletní, ukončil jsem dokazování, přijď realizovat své ústavně vlastně garantované právo. Ten zákon neříká, a ono pro řadu správních řízení to ani možné není, že mu tam vyčítám všechny podklady pro vydání rozhodnutí, nebo že když s ním komunikuji elektronicky, tak to umožňuje zákon o vysokých školách, že mu to tam jako všechno budu skenovat. Jako to určitě ne, třeba ve stavebním řízení prostě já mu říkám přijít. Obvykle třeba i ten správní úřad jako říká přijít v úředních hodinách tehdy a tehdy, víceméně, a teď to třeba hodně rozvolním, je to něco jako institut nahlížení do spisu. Přijď se podívat, co tam je a vyjádří se k těm jednotlivým podkladům. U toho rozhodnutí, u toho řízení o ukončení studia, ta věc v uvozovkách je jednodušší tím, že ty podklady nejsou takové jakoby multimediální, prostě sahnu si do té studijní evidence a tam ten údaj mám. Ale jako zákon nás nenutí do té výzvy vypočítávat, které té podklady pro vydání rozhodnutí má, byť jenom takto, třeba výpis ze studijní evidence, a už vůbec vás nenutí jako sdělovat ten obsah těch podkladů pro vydání rozhodnutí. To už je přidaná hodnota prostě vaší instituce a vaší univerzity. Takže jako záleží, jak jste navěli na elektronizaci, na navěli elektronizaci, jak to prostě vůbec technicky je možné. V podstatě v našich podmínkách my to budeme testovat teď v průběhu září, kdy vlastně ten elektronický systém na základě jakéhosi dotazu nám vygeneruje seznam studentů, kteří nesplnili podmínku zápisu do dalšího semestru a tím naplnili kritérium pro ukončení studia. Jak vy říkáte, to jsou pro nás prostě stovky studentů, které je kdyby elektronický kůbě, vlastně ta výzva, je takový předplněný formulář, kdy mu říkáme ano, z toho důvodu ti bude ukončeno studium. To je ten předmět, proč ho vlastně vyzývám si v řízení o ukončení studia. A pak říkáme ano, na základě ustanovení toho a toho zákona ti prostě vyzývám k tomu, aby si se vyjádřil vlastně k podkladům pro vydání rozhodnutí. A pokud je u vás technicky je to možné, tak vlastně ten e-mail dokáže obsahovat proklik do jeho studijní evidence, která mu vlastně ukáže, kde on už to vidí v tom ustanovení, jestli nemá kredity nebo opakovaný předmět. Hele, já vycházím z tohoto. A to je ten moment, kdy ten student mi dokáže rozporovat, ale jako já jsem na té zkoušce byl. Samozřejmě pro nás to je i časově problém, protože já ten systém spouštím v nějaké době, takže já musím oslovit své kolegy a říct, hele, teď jsem ukončil sběr dat, dej do toho systému všechny zápočty, zkoušky a tak dále a tak dále. Prostě na to víceméně máme jeden víkend, kdy vlastně ten summa někdy vygenerujeme. Naši studenti tomu říkají takzvaný blacklist, že jsou teda prostě na tom seznam. A s tím seznam prostě dále pracujeme, takže se snažíme ten systém co nejvíce zefektivnit. Ale jako jedině ani zákon vám neříká, ani že tam má být nějaká lhuta. On jako v tom ustanovení takticky mlčí, ten paragraf 36 prostě neříká, že to musí být do 5 dnů, do 10 dnů a tak dále, tak dále. A v nějakém jiném ustanovení zase správní řád říká, že správní orgán je oprávněn určit lhutu k úkonu vlastně toho studenta. Proto my říkáme 5 dní, ale ono to klidně může být 10 dní. Ale pořád se musíte vejít do toho 30-denního rozhodování. Takže v tom obrovském kvantu, to je to, co jsem zmínila, že ten algoritmus toho akademického roku prostě má takovéhle chyby a je potřeba na to reagovat. Ona to třeba hezky reagovala judikatura ohledně přijímacího řízení, kdy prostě produkuje obrovské množství rozhodnutí. Pro vaši představu jako na právnickou fakultu je 3 500 přihlášek. Ale z toho tu benevolenci, ta elektronizace, ta rychlá komunikace využije jenom na zlomek, je prostě nějakého procenta, kdy říká, já 400 lidí beru, ale prostě těch 3100 jako odmítám a tam prostě mi jde o ten způsob komunikace, tam je tam samozřejmě problém s tím, že budou třeba dávat jako žádost o přezkum. Takže nemyslím si, a vůbec není nutné, to je opravdu vaše přidaná hodnota, jim sdělovat, co je součástí těch podkladů a obsah těch konkrétních podkladů. Tam si myslím, že to snad ani jako při tak velkém kvantu jako není možná a zablokujete si celé studijní oddělení. Předpokládám, že máte elektronickou evidenci, že prostě ten student to tam vidí, takže je to jenom otázka prostě technické práce využívat tu komunikaci elektronickou s tím studentem.
Já se v tuto chvíli moc omlouvám všem dalším kazatelům, ovšem přetáhli jsme už opravdu o hodinu. A tu půl hodinu, kterou jsem měla jako